Areena.
Kirjeitä kuolleelle ystävälleni. Jakso 2. Moikka rakas. Mä luin tänään meidän vanhoja kirjevihkoja. Huomasin, että mua hymyilytti meidän käsialojen muuttuminen lapsen käsialasta teini-ikäisen käsialaan. Mun tekstissä mä vaihtelin isoja ja pieniä kirjaimia sanojen seassa. Muista, miten coolilta mun käsiala silloin tuntui. Ja on se ihan cool edelleen, vaikka nyt kirjoitankin kaiken ihan vaan tavallisesti. Ihan tosi monta vuotta me tavattiin vain kerran viikossa harrastuksessa. Sä asuit Helsingissä ja mä kaukana Espoon perukoilla. Pienenä me ei voitu vielä kulkea toistemme luokse itsenäisesti. Ja meidän tapa pitää yhteyttä oli kirjevihot. Joka toinen viikko vihko oli mulla ja kirjoittelin sulle joka päivä jotain. Pojista, luokkakavereista, kaikesta siitä, mikä oli mulle silloin tärkeää. Osan kirjeistä on kirjoittanut koulussa. Raportoin sulle, että ope valittaa, kun en istu omalla paikalla ja vaan kirjoitan sulle. Seuraavassa lauseessa kerron, että nyt on mun paikalla ja meidän pitää olla hiljaa. Ja sitten lopulta, en mä nyt oikein voi enää kirjoittaa, kun pitää alkaa laulaa Päivänsäde ja Menninkäinen. 10-vuotiaana mä aloin ajatella, että sä oot mun paras ystävä. Sun kanssa mun oli helppoa olla mä, vaikka en mä varmaan silloin sitä osannut analysoida tai pohtia sen tarkemmin. Sun kanssa oli vaan aina tosi kivaa. Mut sun paras ystävä oli sun luokkakaveri. Ja mä toivoin aina, että jonain päivänä sä kertoisit mulle, että mä oon sun paras ystävä. 5. luokan syksyllä kirjevihko oli taas ollut viikon sulla ja toit sen mulle partioon. Äiti haki mut illalla partiosta ja ajeltiin kotiin. Mä söin iltapalan niin nopeasti kuin pystyin, varmaan kaakaoa, ranskan leipää ja lauantaimakkaraa. Sitten mä vaihdoin yöpuvun, pesin hampaat ja menin omaan huoneeseen. Istuin sängyllä peiton alla ja aloin lukea sun kirjoittamaa tekstiä. Moi tillukka! Mä syön Fatserin sinistä ja hyvää on. Joo! Näin se on. Maistuis varmaan sullekin. No, tässä on. Voit haistaa. Voit sä maistaakin. Sä olit piirtänyt sinisellä kynällä vihkoon pienen suorakaiteen muotoisen kuvion, kirjoittanut siihen Fatser ja sitten hinkannut suklaata paperiin. Mä haistoin. Ja totta kai myös nuolaisin sitä. Ja haistoin mä sitä nytkin, mutta ei se tietenkään haise enää miltään. Vihossa on vaan ruskea muhjua tekstin päällä. Ja sitten sun kirje jatkui. Ihan eka sun pitäisi tietää yksi faktajuttu. Se on suoraan susta ja sä saatat ilahtua. No niin, koetas rentoutuu. Nyt se tulee. Ja sitten sä olit kirjoittanut sinisellä kynällä isoilla kirjaimilla. Baby, mulla on 3 minuutin muna. En tajunnut mitään. Muista, miten hämmentynyt olo mulla oli. En tiennyt silloin tota biisiä ja jotenkin olotti, kun en tajunnut, mitä se tarkoittaa ja miksi sä ajattelit, että mä ilahtuisin tosta. Sivun alareunassa oli nuoli ja kun käänsin, luki seuraavalla sivulla. Ei se toi ollut, vaan se on tää. Ja sen alla luki koko sivun kokoisilla kirjaimilla. You are my best friend forever. I hope so. Mä tunnen nytkin mun kehossa sen onnen ja pehmeyden, joka levisi mun rintakehään. Vihdoin mä olin sun paras ystävä. Ja seuraavalla sivulla sä kirjoitit, että haluat vähän selventää tota lausetta. Että miksi mä oon sun paras ystävä. Ja sä kirjoitit, että mä aina autan sua, on sun tukena ja saan sut innostumaan vaikka mistä. Ja että mä piristän sua. Ja nyt kun mä kirjoitan tätä sulle, mä hymyilen. Kaikki se, mitä me jo 11-vuotiaina tunnettiin toisiamme kohtaan, jatkui läpi elämän. Samassa kirjeessä sä kerroit, että sun pikkusisko oli oppinut sanomaan mun nimen. Ja että aina kun teillä soi puhelin, hän sanoi mun nimen. Mä ilmeisesti soitin teille aika usein. Ja hei, sä et ikinä usko, mitä mä löysin, kun kävin läpi mun muistolaatikkoa. Meidän kasetit. Mä ostin mulle vanhat korvalappustereot ja kuuntelin ne.
No okei, no hyvää ystävänpäivää, rakas. Ei kai
heitä. Rakas, voi kasetit vähän leso. Ei mitään.
Ei se oo. Okei, mulla on vaan vähän hysteerisi. No niin, nyt alkaa.
Etukäteen mua mietitytti, miltä tuntuu kuunnella sun ääntä. Mutta huomasin, että lähinnä vaan hymyilin. Itse me ollaan oltu mahtavia. Pieniä ja niin huvittavan teinejä, mutta silti me. Parasta on, miten eläväksi kaikki tuli niitä kuunnellessa. Mä nauroin yhdessä meidän kanssa. Muistin elävästi hetkiä, joista kaseteilla kerrottiin, vaikka en ollut muistanut suurinta osaa tapahtumista ollenkaan. Ja vitsi, miten paljon mua harmittaa, etten löytänyt niitä silloin, kun sä olisit vielä voinut kuunnella ne yhdessä mun kanssa. Yhdessä pätkässä me kerrotaan partioretken kotiinpaluusta. Vanhemmat odotti jyrkän mäen alla parkissa. Meillä oli rinkat ja käsissä ylijääneitä ruokia, jotka otettiin mukaan kotiin. Muut käveli, mutta me päätettiin, että helpompaa ja ennen kaikkea paljon hauskempaa on istua rinkka selässä pulkkaan ja laskea mäki alas.
Mun pitää puhua vähän hiljempaa, kato, kun kello on 22.50 ja mun pikkusisko on mennyt nukkumaan. Kato, kun me ollaan nyt itse kanssa meillä. Ja meillä oli pulkat tämän kaikkea tavaraa.
Eikä sit lentää joku fuipaketti sieltä pulkasta, niin kun suurin piirtein metrin välein tippuu kaikkea kamaa.
Ja kaakaut lensi, tuli ruskea vana maahan.
Sitten tulee hyppyri ja lentää pari metriä. Läsättää maa ja sitten näkyy vielä niin kuin siellä ilmassa, kun voipaketti pyörii siellä ilmassa, tekee jotain voltteja. Sitten se läsähtää siihen viereen, sitten alkaa kerää niitä kamoja, laskee pulkalla ja nauraa.
Mä tunsin myös ylpeyttä. Ylpeyttä susta. Ylpeyttä meistä. Ja ylpeyttä musta. Mulle tuli se sama tunne kuin teininä. Että kyllä musta täytyy olla jotain, kuin joku niin mieletön kuin sä haluaa olla mun paras ystävä. Yläasteella me alettiin tavata usein Helsingin keskustassa ja nähtiin jo muutenkin kuin partiossa. Muilla oli tapana treffata Stokkan kellon alla tai foorumin kulmassa, mutta ei meillä. Mä en enää muista, miksi me tavattiin aina foorumin sisällä, Simonkadun puoleisten ovien edessä olevan tolpan luona. Sisäänkäynnin vasemmalla puolella oli karkkikauppa, sen vieressä kultasepän liike ja kultasepän liikkeen edessä irtopöytiä täynnä kristallilaseja. Me kutsuttiin niiden myyjää kristallimyyjäksi. Mies piti aina kädessään muutamaa lasia, joita kilautteli toisiinsa ja huusi, aitoa kristallia! Ja edelleen, aina kun mä otan lasin kaapista ja jos ne kilahtaa toisiinsa, mä kuulen mielessäni sun imitaation miehen huudosta.
Aitoa kristallia!
Mä olin tosi paljon teillä. Ja sä meillä. Sun pikkusisko oli mulle se pikkusisko, jota mulla ei koskaan ollut. Kasiluokalla kässän valinnaisessa mä ompelin sille leppäkerttuasun. Mustan haalarin ja ison irrallisen osan, jonka päällikangas oli kirkkaanpunaista huopakangasta. Siihen ompelin pilkut mustasta huopakankaasta ja keskelle tikkauksen siipien väliksi. Haalarissa oli kaksi nappia selässä ja siivet kiinnitettiin niillä haalariin. Sä olit sitten tosi monen vuoden päästä saanut asun teidän äidiltä sun tyttärelle. Ja kun mun tytär oli 3, toit puvun meille. Mä en ollut edes muistanut koko pukua. Ja kun sä annoit sen, musta tuntui, että mä pakahdun. miten ihmeellistä, että se oli tallessa ja ollut käytössä myös sun tyttärellä ja sitten myös mun molemmilla lapsilla. Ja se, että teidän äiti oli säästänyt sitä kaikki ne vuodet, jolloin sillä ei ollut meille mitään merkitystä. Muistatko sä, kun suutuit kerran teidän äidille ihan verisesti, kun se oli heittänyt sun parhaat farkut roskiin kysymättä sulta? Ne oli vaaleet ja niissä oli ihan valtavia reikiä. Ne lahkeet pysyi just ja just kiinni. Teidän äiti oli ajatellut, ettei ne ole enää käyttökelpoiset. Me oltiin eri mieltä. Me vannottiin silloin toisillemme, että jos meistä joskus tulee äitejä, ei ikinä heitetä mitään meidän lasten asioita pois kysymättä. Me puhuttiin tästä, kun mun lapset oli pieniä, ja sä nauroit, että oot kyllä rikkonut ton lupauksen. Pakkohan niiden kamoja on välillä vaan heittää pois. Kerroitkohan sä tästä koskaan teidän äidille? Jos et, niin uskon, että se kyllä tietää, että niiden farkkujen kohtalo on annettu anteeksi. Kesälomilla me nähtiin paljon. Oli pitkät partioleirit ja muutenkin mahdollisuus hengata, kun koulu ei häirinnyt elämää. Meidän ensimmäinen iso riita, ja ehkä muuten ainoa riita, oli partioleirillä. Me oltiin ihastuttu samaan poikaan. Sun mielestä oli epäreilua, että mäkin olin ihastunut siihen, kun olisin voinut valita jonkun muunkin. Ja musta taas oli kohtuutonta, että sä väitit, että mä voisin valita, keneen mä ihastun. Me riideltiin ja lopulta marssittiin molemmat loukkaantuneina eri suuntiin polkua. Mä kiertelin metsässä ja kiipesin lopulta istumaan kallion laelle. Aurinko paistoi kirkkaalta taivaalta, oli kuuma kesäpäivä ja kuiva metsän pohja tuoksui. En muista kuinka kauan olin siellä istunut, kun sitten näin sut kävelemässä polulla kallion juurella. Ylpeys ei antanut periksi huutaa sun nimeä, mutta aloin vihellellä, vähän niin kuin vahingossa, jotta sä kuulisit ja huomaisit mut. Ja onneksi sä kuulit ja tulit mun luokse. En muista keskustelusta mitään, mutta sen jälkeen oltiin taas me. Eikä ollut sellaista aihetta, mistä me ei oltaisi puhuttu yhdessä. Mut nyt mä haluan kertoa sulle yhden asian, josta me ei olla puhuttu. Sen jälkeen, kun sä olit kertonut sun sairastumisesta, mä en voinut kuunnella musiikkia pitkään aikaan ollenkaan. Suru siitä, että mä ehkä menetän sut, oli niin suuri. Ja mä pelkäsin, etten pärjää sen tunteen kanssa. Musta tuntui, että mun on pakko tunkea se kaikki jonnekin syvälle mun sisälle ja olla ajattelematta sitä. Ja mä pelkäsin, että musiikki avaa reitin sen surun luokse. Enkä mä halunnut kohdata sitä tilanteissa, joissa mun piti pystyä tekemään kaikkia elämän tavallisia asioita. Mulla oli ostettuna lippu Robbie Williamsin Tampereen keikalle. Mä olin odottanut sitä tosi pitkään, mutta en mä pystynyt menemään sinne. Tarjosin lippua kaikille tutuille, mutta kenellekään ei sopinut. Yksi mun ystävä oli menossa keikalle ja lopulta mä ehdotin, että hän antaisi mun lipun jollekin tuntemattomalle, joka kävelee vastaan kadulla. Tampereen asemalla hän oli pysähtynyt kuuntelemaan ukrainalaista sellistiä, joka oli soittamassa asematunnelissa. Soittajalla oli ollut sellokotelossa paperille kirjoitettuna puhelinnumero ja ystäväni oli laittanut kolikot MobilePayllä. Ja sitten hän keksi, että voisi laittaa viestin ja antaa lipun sellistille. Illalla mä sain viestin mun veljen vaimolta. Oli hyvä keikka. Sun paikalla istui noin mun ikäinen nainen, joka hymyili koko konsertin ajan. Mieti, just noin ton oli tarkoitus mennä. Ja vielä sellisti. Ihan niin kuin mä. Ne vuodet, kun sä sairastit, ei ollut yhtään hetkeä, jolloin se ei olisi vaikuttanut muhun. Ja silti arki pyöri intensiivisesti, ihan kuin mikään ei olisi muuttunut. Mä tein töitä, kuljetin lapsia harrastuksiin, pesin pyykkiä, siivosin, kävin lenkillä ja ja lomailin. Yksi työpäivä oli erityisen vaikea. Sä olit aika huonossa kunnossa ja mä tein synnytystarinoita podcastia. Meillä oli tulossa jakso, jossa käsiteltiin synnytyksiä, joissa kaikki ei mennyt hyvin. Yksi tarinoista kertoi vauvasta, joka kuoli. Etukäteen mua jännitti, miten mä pystyn puhumaan kuolemasta ja lukemaan koskettavan tarinan ilman, että hajoan itse palasiksi studiossa. Sovin tuottajan kanssa, että muille studion tuleville ei kerrota, mitä mä käyn läpi. Musta tuntui, että oli helpompaa, ettei kukaan tiedä. Mä menin hyvissä ajoin studioon ja tuottaja tuli muiden kanssa vähän myöhemmin. Moikattiin ihan tavallisesti ja puhuttiin hetki siitä, miten me halutaan tarinoita käsitellä. Ja sitten oli aika äänittää. Mä sanoin, että mä menen vielä käymään vessassa. Hengitin siellä hetken itsekseni ja sanoin sulle ääneen, että mun pitää nyt vähäksi aikaa laittaa sut laatikkoon. Mutta odota rauhassa. Mä otan sut sieltä pois, kun tää on ohi. Palasin studioon ja tehtiin jakso. Kaikki meni hyvin ja mä pystyin olemaan läsnä, kannattelemaan muiden tunteita ja puhumaan kaiken sen, mitä piti. Äänityksen jälkeen tuottaja saattoi muut pois ja mä jäin yksin hiljaiseen studioon. Ja sitten mä otin sut pois laatikosta. Ja itkin. Tuottaja tuli takaisin, istui siihen sohvalle mun viereen ja sanoi: hyvä, että sä saat itkettyä. Mä mietin, että suren sua aina vähän kerrallaan. Ajattelin, että suru voi vähentyä pikkuhiljaa ja pienissä osissa. Suru oli läsnä mun jokaisessa solussa, päästä varpaisiin ja jokaisen hiuksen latvaan asti. Ja kun itkin, osa siitä valui hitaasti musta pois. Hiusten latvat ei olleet enää kokonaan surun siniseksi värjäämät. Vähän ruskeakin oli näkyvissä.
No moi. Muuten mun ääni ei muuten kuulosta ollenkaan. Sit on mun ääni tässä nauhalla. Joo, tää kuulostaa tältä ihan höpsöltä. Höpsö, mun koko ajan vielä vaan höpsö. No niin, nyt asiaa.
Siellä mun muistolaatikossa oli myös kirjeitä, jotka sä olit lähettänyt mulle, kun oli musiikkileirillä kesällä. Niin mainiota, että kun mä olin reilun viikon poissa, sä kirjoitit sinne mulle monta kirjettä. Ja sitten siellä oli yksi iso kirjekuori ja siinä mun kotiosoite. Kuoren sisällä oli vihreä A4, johon sä olit kirjoittanut isoilla kirjaimilla ja sotkusella käsialalla lyhyen kirjeen. Näytti siltä, että oot kirjoittanut sen kiireessä tai ehkä tunnemyrskyssä. Kirjeessä oli oikeastaan vain yksi asia. Sua mietitytti, olitko sä osannut kertoa mulle, miten tärkeä mä oon sulle? Ymmärsinkö mä varmasti, mitä kaikkea mä sulle merkitsin? Ja miten suuri meidän ystävyyden merkitys sulle oli? Mä en muistanut saaneeni sellaista kirjettä. Mä istuin meidän varaston kylmällä pölyisellä betonilattialla ja luin sen monta kertaa peräkkäin. Onneksi me puhuttiin meidän ystävyydestä ennen kuin sä kuolit. Sä tiesit, että mä tiedän mun merkityksen sulle. Ja mä tiedän, että sä tiesit sun merkityksen mulle. Mä en ehkä olisi selvinnyt yläasteesta ilman sua. Mua kiusattiin koulussa enkä halunnut kertoa siitä kenellekään. Se oli noloa ja sattui ihan kamalan paljon. Mietin pitkään, kerronko siitä edes sulle. Ja kun sitten lopulta päätin kertoa, sun sanat kantoi mua sen kaiken yli. Se, että maailmassa oli joku, joka hyväksyi mut sellaisena kuin mä oon, auttoi kestämään sen kaiken. Se, että mä en ollut sulle rakas huolimatta siitä, mitä kaikkea huonoa muut mussa näki, vaan että olin sulle rakas just siksi, että mussa oli mun kaikki puolet, hyvät ja huonot. Sun katse ja se, että tykkäsit musta tosi paljon, auttoi muakin tykkäämään musta. Mä lopetan tämän kirjeen lainaamalla itseäni vuodelta 95. Sori, jos tämä kirje oli susta sumeen sekava. Kuten jo aikaisemmin mainitsin, toivon syvästi, että oot viihtynyt sen parissa. Ja sit ihan lopuksi mä lainaan meitä molempia. Tosi moni meidän kirjeestä loppui nimittäin samalla tavalla. Mä en nyt keksi enää muuta, joten moido. PS. Toivottavasti sait käsialasta selvää.
Et toivottavasti tää on varmaan kauhean sekavaa, koska me ollaan täällä ihan hysteerisiä, vaikka kello on vasta 12.
Ei. Onhan se.
PM. AM.
Se on kahta vaille 12 päivällä.
Niin eli 11.58 AM.
Rakkaudella.